Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro gespart.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Danas je za pravoslavne treći dan Uskrsa i čitava ova sedmica je Uskršnja nedelja. Nažalost, Uskrs 2016. će biti upamćen po tome da su gotovo istovremeno na tri kontinenta požarom zahvaćene četiri pravoslavne crkve. Statistički gledano, izuzetno je mala verovatnoća, praktično zanemarljiva, da je reč o slučajnoj podudarnosti. Najveću pažnju izazvao je požar u Sabornoj crkvi Svetog Save u najužem centru Njujorka. Svi najvažniji američki mediji o požaru izveštavaju uz obilje fotografija ili videosnimaka. Reporter TV mreže NBC News kaže da je prizor bio apokaliptičan. New York Post piše da je prava sreća u nesreći da u tako velikom požaru niko nije nastradao niti je ozbiljnije povređen. New York Times ističe da je crkva Svetog Save bila središte srpske zajednice u najvećem američkom gradu, a dnevnik US News and the World Report prenosi da su gradske vlasti New Yorka naredile detaljnu istragu za otkrivanje nastanka požara. U sličnom tonu pišu i najveći evropski mediji, a mi u ovom trenutku na telefonskoj liniji imamo našeg dopisnika u Rimu, Marinelu Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima, naravno, i srećan Uskrs, ovaj treći dan, i vama, naravno, slučaju.
Marinela, pretpostavljam da su agencijske vesti o sinhronim požarima u četiri pravoslavne crkve na tri strane sveta preneli i neki italijanski mediji, ali s tim u vezi, da li se može očekivati reagovanje Vatikana s obzirom na više puta izraženu želju pape Franje da katolička i pravoslavna crkva treba da imaju najbolje moguće odnose?
Pa ovdašnji mediji su preneli, bile su to kratke, tako da kažem, blic vesti. Očekuje se i da bi Papa Bergoglio sutra upravo tokom tradicionalnog obraćanja na Trgu Svetog Petra, tačno u podne, verovatno rekao, tako da kažem, verovatno će se obratiti prisutnima sa žaljenjem što se desilo, pre svega imajući u vidu dosadašnje njegovo istupanje kada je bilo reč kako ubistvima, progon, kao i progonu hrišćana bilo gde u svetu, posebno ipak na Bliskom istoku, ali i kada je reč o uništavanju kulturne hrišćanske baštine. Tako da je potpuno za očekivati da će i Papa Bergoglio se obratiti povodom ovih nemilih, tako da kažem, događaja koji stvarno samo izazivaju jezu. Inače, da kažem da su Italijani ovako, možda i to zbuni Italijane, posebno kada je reč da su se paljenja crkava dogodila upravo kada je bio prvi dan pravoslavnog Uskrsa, jer moram da kažem da su Italijani često zbunjeni kako to pravoslavci, iako su hrišćani, slave religiozne praznike kasnije, a ne kao kada i oni. Konfuzija se inače dodatno pojača ako im objasnite da istočna braća, kako oni dominantno zovu pravoslavce, slave po julijanskom, a ne gregorijanskom kalendaru. Baš uoči Uskrsa, evo jedan lični primjer, tako da kažem, bila sam u Vatikanskim muzejima na konferenciji za novinare, predstavljena je obnovljena predivna galerija geografskih karata, mada je zapravo reč o hodniku dugom 120 metara koji vodi do Sikstinske kapele, a čije su zidove geografskim kartama oslikali razni umetnici u periodu od 1580. do 1585. godine i to po odluci 226. pape Grgura 13.
To je onaj isti koji je reformisao kalendar i sada taj kalendar koristimo i zovemo Gregorijanski kalendar.
Jeste, ja sam upravo iskoristila tu priliku da sprovedem onako, dakle, da kažem, jednu malu ličnu anketu među kolegama i moram da kažem da je retko ko znao da je baš Grgur 13. Uveo ovaj novi, precizniji kalendar 1582. godine, po njemu inače i nosi naziv Gregorijanski, a da evo ne bude zabune, mi inače jedino prevodimo imena papa, pa je Gregorije na italijanskom, odnosno Gregorius latinski, na srpskom Grgur i zato postoji ta razlika između imena pape Grgur i imena, tako da kažem, kalendara Gregorijanski.
Pa u ostalom prevodili smo i kasnije kada je bio Giovanni Paolo kao Jovan Pavle, pa evo sadašnji je Francesco,
Benedikto,
Franja,
Benedetto i tako dalje, kao i sada nažalost aktualnog papu koji inače ima predivno ime italijansko i francusko i latinsko, a to je Francesco. Mi smo u stvari prihvatili hrvatski predlog Franja, jer zapravo nemamo sreća i nemamo to ime u našoj nomenklaturi imena, tako da eto, ispalo je ne baš tako lepo ime za inače ime koje u latinskom vrlo lepo zvuči.
Dobro, ali prevode i drugi na drugim jezicima, na nemačkom, na engleskom je dato englesko ime.
To je inače praksa, da, to je inače praksa da se prevode imena papa. Evo i samo da se vratim da na papu ovako, da kažem, Grgura, koji i pored toga što ima zasluge za kalendar, ali i za određene promjene u ovaj crkvi, istorijski je sve to prilično potisnuto zbog njegove zdušne podrške francuskoj kraljevskoj porodici u pokolju protestanata u Bartolomejskoj noći u avgustu 57. godine i u tom krvavom parijskom piru. Katolici su, kao što znamo, pobili na desetine hiljada protestanata Hugenota i zapravo je to ono što su moje italijanske dominantno kolege znale o papi Grguru, a ne da je on doneo novi precizni kalendar.
Da, smatra se da je u toj Bartolomejskoj noći, koja je trajala malo duže, ne samo jednu noć, mjesec, dva, pobijeno između 25 i 50 hiljada protestanata Hugenota u Francuskoj, kojima je otprilike posle toga preostalo ili da se pokatoliče ili da pređu preko okeana, i oni su, ti Hugenoti su zapravo naselili Quebec, pokrajinu u Kanadi, i tamo se govori francuski jezik dan danas.
Da, jeste, jer su definitivno morali da beže da bi sačuvali glavu na ramenima, tako da kažem, i tada je francuska kraljevska porodica uopšte i rešila problem protestanata, nažalost, na taj način, i kao mnogo puta u istoriji papa je stao na stranu onoga ko progoni sve ostale, tako da kažem, vernike, osim ako su katolici. Zato je današnji papa izuzetno, tako da kažem, popularan, jer se upravo bori za to da svi imaju pravo na izražavanje sopstvene vere bez, naravno, bilo kakvih posljedica, jer su zapravo svi braća.
Da, i povlači nekakve popularne poteze. Bilo je ovdje u medijima da je u Sikstinskoj kapeli, dakle najpoznatijoj kapeli u zvaničnoj njegovoj rezidenciji u Vatikanu, nastupio jedan rock'n'roll muzičar.
Jeste, očigledno je da papa Bergoglio ima istočan osjećaj za trenutak i za društvena kretanja, i kao što si rekao, to je upravo pokazao događaj u Sikstinskoj kapeli, inače kultno mesto zbog božanske lepote Michelangelovih dela, gdje inače kardinali, kako oni kažu, osluškuju Božju volju prilikom izbora pape, da je upravo pre dva dana uoči praznika rada kapelu su zapravo ispunili zvuci rock'n'rolla, Naime, po prvi put u istoriji, naime, poznati gitarista politički veoma aktivne grupe, i to je bitan podatak, grupe U2, David Evans, koji inače poznati pod nadnikom Beige, što znači ivica ili oštrica, postao je, dakle, prva rock zvezda koja je svirala u, kako je on rekao, najlepšoj kapeli na svetu. Naime, posle konferencije o regenerativnoj medicini, o, znači, novim načinima lečenja protiv raka, raka pred 200 doktora, lekara i istraživača, Evans je gotovo spontano, mada moram da kažem da iza lavljih zidina nema spontanosti, održao mini koncerte, odsviraši 4 muzičke numere, a posebno Walk On, Hodaj, posvetio je papi Bergolju uz reči da se nada da će Sveti Otac još dugo na tako divan način raditi neverovatne stvari kojima samo potvrđuje da je zaista papa naroda. Dakle, mnogo stvari, mnogo promjena u katoličkoj crkvi, dok je na tronu Svetog Petra papa Bergolja.
Da, mnogo toga bi on mogao da promijeni i pokrenuo je mnogo stvari, daj Bože da poživi, da uspe makar delom u svemu tome što je naumio. Ali ostalo nam još malo vremena, ali moramo da pomenemo i nešto što se juče dogodilo, tiče se fudbala, sigurno si upoznata s time. Roma je pobedila Genovu sa 3-2, to ne bi bilo ništa posebno, ne bismo pomenjali u ovoj emisiji novinarenje, da ponovo nije bio igrač utakmice Francesco Totti, koji je čovjek u svojoj 40. godini. Neverovatno.
Pa, da, ovo kad si rekao, sigurno znam, prosto je nemoguće u Italiji danas ne znati, apropo Francesca Tottija, zašto? Zato što je pitanje u Italiji trenutno svih pitanja, upravo je da li je gladijator kojeg je odgajila Vučica biti prinuđen da je napusti, i će vlasnici Rome uslišati želju kako brojnih navijača, tako i sada već princa Rima, fudbalera Francesca Tottija, da još godinu dana igra za svoj obožavani tim. Evo, vlasnici Rome, ali i trener Luciano Spalletti, upravo pre nekoliko mjeseci bili su odlučni da na kraju fudbalske sezone zahvale Totiju za sve bravure i stotine golova koje je dao od prvog potpisanog ugovora 93. godine. Moram da kažem da mu je tada šansu dao inače naš fudbalski stručnjak, trener Rome Vujadin Boškov. I prvi gladijator ima je oduševljavao, kao što znamo, generacije, ali sad ima 40 godina, odnosno u septembru će napuniti 40 godina i dalje daje golove. Evo, 4 posljednje utakmice upravo on rešio, ali je činjenica da ne može više fizički da igra svih 90 minuta i toga naravno udaljava od želje da ostvari životno, profesionalno svoj cilj, a to je da fudbalsku karijeru završi gde je i započeo, u Romi, što
da, to je prosto nevjerovatno da je jedan fudbaler celu svoju igračku karijeru proveo u jednom timu. Ja ne znam za takav slučaj, a evo, doživeo je da u 40. godini dalje igra fudbal.
Jeste, evo, Veran je, dakle, 23 godine i pored, moram da priznam, primamljivih milionskih ponuda da promeni, ali on je rekao da ne želi, da je ponikao u Romi i da hoće tu da završi. Svojom igrom, ali željom on to pokazuje, to isto žele i strastveni navijači, i prisilio je, moram da kažem, rukovodstvo Vučice da još jednom razmisle o jednogodišnjem produženoj fudbalskoj idili, i to je zapravo odluka koja se nestrpljivo iščekuje u Rimu, ali ne samo u Rimu, nego u celoj Italiji. I ja, a nadam se i naši slušaoci, također se pridružujemo toj želji da Francesco Totti, kao niko pre njega, završi fudbalsku karijeru u timu u kojem je i počeo, što je danas stvarno retko, jer pare očigledno nisu bile primarne u njegovom slučaju, već ljubav i želja da igra sa timu kome je ponikao.
Dakle, zaista prvorazredni kuriozitet. Hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet sati i 53 i pol minuta. U studiju ušao moj kolega Slobodan Maletić iz sportske redakcije. Redakcije, Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Hoćemo da nastavimo priču o fudbalu. Dakle, jedan tako kuriozitet, Francesco Totti u 40. godini rešava, evo, 4 utakmice za redom je rešio. Pretpostavlja se da će da produži ugovor sa timom u kojem igra od početka karijere. Međutim, iz Britanije dolazi druga senzacija.
Jeste, današnji Blic piše, donosi naslov "Čuda se ipak događaju, Leicester šampion". To je ono što su svi već mjesecima iščekivali s obzirom na razvoj situacije u engleskom fudbalu i ono što se dešavalo ove sezone u Premier ligi. Sinoć je iščekivao rezultat tog meča između Chelsea i Tottenhema. Chelsea je praktično doneo titulu Leicesteru pošto je uspeo posle 2-0 vodstvo Tottenhema da izjednači na 2-2 i to je bio povod za veliko slavlje u Leicesteru i prvu titulu u istoriji. Blic piše da je Tottenhamu bila potrebna pobjeda u toj utakmici protiv Chelsea jer ih je samo ona ostavljala u trci za titulu. Svaki drugi rezultat značio katastrofu i upravo to se i dogodilo. S druge strane, u Leicesteru se odvijalo veliko slavlje, najveće u 132 godine postojanja kluba. Sinoć se dogodilo jedno od najvećih iznenađenja u istoriji engleskog fudbala jer je do danas najveći uspjeh Leicestera bio drugo mjesto u sezoni 1928-29. godine. Lisice su se u Premier ligu vratile 2014. posle 10 godina igranja u nižem rangu. Prošlu sezonu su se borili za opstanak. U jednom momentu su bili posljednji na tabeli sa 19 bodova. Ipak usledila je serija od 7 pobjeda iz 9 mečeva i opstanak je obezbeđen. Renesansa je nastala kada je na klupu seo Italijan Claudio Ranieri. Eto, kopča se italijanskim fudbalom od malo
Italijani čudo prave fudbal.
Ispostavilo se da je to bio pun pogodak. Lisice su zaigrale od starta odlično, predvodio ih je Jamie Vardy koji je na prvih 11 mečeva postigao 13 golova. Kada je 19. decembra Leicester savladao Everton 3-2, on je tad zaseo na čelo tabele. Negde u isto vrijeme, samo godinu dana ranije, ekipa je bila posljednja na tabeli.
Da, on je, ne da je, nije bio grupi favorita na početku ove fudbalske sezone u Britaniji, nego je bio trećerazredna ekipa, smatralo se zapravo trećerazrednom, i to je napravio prvorazredno iznenađenje. Yes. Onaj ko se na početku sezone kladio da će Leicester da bude, ja mislim da je sada praktično milioner.
Bilo je takvih koji su stavili po 100 funti. Da,
kvote su bile ogromne, jer niko nije očekivao naravno da će
Trajalo Leicester. Je sve to dugo, a za vratom su im disa i piše Blic, Tottenham, Manchester City, Arsenal, ali Leicester je izdržao sve nalete. Posljednji meč je izgubio 14. februara od Arsenala 2-1, potom je krenuo u fenomenalnu seriju, ostvario do sada 7 pobjede i 3 remija. Zbog toga su zasluženo najbolji tim u Engleskoj za ovu sezonu i od jeseni će prvi put igrati u Ligi šampiona.
Bilo bi lepo kada bi naša fudbalska reprezentacija bila ovako iznenađenje.
Da, ajde da donesemo, da kažemo još o red je da se kaže o šampionskoj tituli. Znači, samo šampionske teme sam izdvojio za danas. Košarkaši Zvezde, vladari regiona, novosti donose naslov Zvezda vlada regiona. Crveno-beli su odbranili titulu prvaka ABA lige, pošto su i u trećem meču savladali Mega Lex 61-49. Novosti, dakle, pišu Zvezda je drugu godinu za redom na jadranskom tronu, pošto su počistili CDVitu u polufinalu 2-0 u seriji, bili dva puta ubedljivi u Pioniru na startu finalne serije protiv Mega Lexa. Košarkaši crveno-belih su sinoć iskoristili prvu meč loptu u Sremskoj Mitrovici i podigli novi pozlaćeni pehar. Zvezda je dakle savladala posustalu Megu. Mega imala problem, imala izvanrednu sezonu, osvojila kup koraća, sećate se, u Nišu u februaru mjesecu. Međutim, sada je bukvalno pola tima Mege bilo povređeno. Imali su tu takozvanu skraćenu rotaciju i jednostavno ovi igrači koji su igrali su stigao je umor i to se vidjelo već u drugoj utakmici. Oni su posustali i to je bio kraj.
Dobro, i pred fudbalerima Zvezde je lepa budućnost, pošto se očekuje da možda već u ovom kolu izvanično postanu.
Jeste, iako su oni već proslavili titulu odavno. Video sam
ali
negdje,
treba i formalno da se to uzvaniče.
Video sam negdje zanimljiv naslov.
Što kaže, i matematički postanu prvaci države.
Jeste, to će se sigurno desiti.
Da li imamo još nešto? Imamo još jedan minut.
Pa evo, možemo da najavimo odbojkaško finale u ženskoj konkurenciji. Večeras ćemo sigurno dobiti šampiona. Fantastična serija Vizure i Jedinstva iz Stare Pazove završava se danas petom utakmicom od 18 časova, prenos na RTS-u. Sportski žurnal donosi naslov Majstorica krije tajnu. Dakle, do sada je bilo 2-2, Vizura i Jedinstvo, 4 sjajne finalne utakmice. Večeras sigurno dobijamo šampiona u ženskoj konkurenciji.
Eto, nekoliko zaista zanimljivih informacija i vesti iz sporta i fudbala i drugih sportova u emisiji Novinarenje, koju u ovom prilikom i završavamo današnje izdanje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.